Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, hozirgi kunda televideniya orqali yoki turli xil adabiyotlar orqali har xil buyuk qahramonlar haqida har kuni eshitib yoki ko'rishimiz mumkin. Albatta, bolalar ushbu qahramonlarga o'xshagisi keladi. Bundan tashqari, o'zlarini mashhur folbin yoki sehrgar deb e'lon qilayotgan insonlarni ham uchratishimiz mumkin. Bunday o'xshashliklar bizning davrimizda oddiy holga aylanib ulgurdi deb aytishimiz mumkin. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih haqida gap ketganida esa juda ehtiyotkor bo'lishimiz talab etiladi. Chunki Iso Masih ulardan hech biriga aslo o'xshamaydi. Bolalarning ongida Iso Masih ham qandaydir sehrgar degan tushuncha paydo bo'lmasligi kerak. Buning uchun esa biz bolalar o'qituvchilari ko'p ter to'kishimizga to'g'ri keladi. Iso Masih kimdir tomonidan o'ylab topilgan qahramon emas. U Xudovandning sevimli o'g'li. Bu o'ylab topilmagan bu fakt. U yaratgan turli mo'jizalar ham haqiqatdir. Aziz birodarlar, bu fakt ekanligini qanday qilib boshqalarga tushuntirib berishimiz mumkin? Albatta, muqaddas kalomga asoslanib boshqalarga gapirishimiz kerak. Muqaddas kalom bu haqiqat. Chunki kalomda Xudovandning so'zlari bitilgan. Xudovand esa aslo yolg'onchi emas. Yangi ahd kitobi bizga aytadiki, Iso Masih komil, u gunohdan forig' insondir. Inson deganimizda inson qiyofasiga kirgan Xudovandni tushunamiz. Yuhanna maktubining 1-bobi 14-chi oyatidan bir oyatni o'qib ko'ramiz. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aro maskan qildi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Otasi huzuridan kelgan marhamat va haqiqat ila to'lgan yagona o'g'ilning ulug'vorligini ko'rdik. Aziz radio tinglovchi birodarlar, biz bolalarga Rabbimiz Iso Masih haqida o'rgatganimizda shuni ham o'rgatishimiz kerakki, Iso Masih ham bola bo'lgan. Qaysiki, unga ham ota-onasining g'amxo'rligi va yordami kerak edi. U ham har bir inson kabi ovqatlangan, boshqalar kabi kiyimga muhtoj bo'lgan. Chunki u inson qiyofasida edi. Lekin uni barcha yer yuzidagi insonlardan ajratib turadigan birgina jihati bor edi. U turli xil gunohlardan forig' bo'lgan. Shuning uchun ham u insonlarning gunohlarini o'z bo'yniga olib, ular uchun o'zini qurbon qilgan edi. Aziz birodarlar, Iso Masih inson qiyofasidagi Xudovanddir. U biz insonlar bilan yuzma-yuz muloqot qilib oramizda yashadi. Lekin har qanday gunohni yengdi. Bolalar ham gunohsiz hayot kechirishni Iso Masih orqali o'rganishlari mumkin. Rabbimiz Iso Masih ularning hayotlaridagi yagona qahramonga aylansa, Xudovand har bir bolaning hayotini o'zgartiradi. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internet saytimiz manzilini siz azizlarga aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Ushbu saytimizga marhamat qiling. Hozircha xayr, salomat bo'ling.